Dorim să continuăm părtășia din seara aceasta, propusă pentru seara aceasta până în jurul orei 20:30. Cred că nu este o surpriză pentru dumneavoastră. Au fost anunțate slujbele cu zile înainte și am ținut să amintesc lucrul acesta ca să vă reamintesc, să nu cumva să fie alte interpretări. Sigur că suntem la acest praznic despre care am știut că vine, fiecare ne-am pregătit în felul cum am considerat sau cum am reușit, poate unii ar fi dorit mai mult și totuși nu am reușit, dar suntem aici și pentru fiecare praznic, pentru fiecare sărbătoare care este fixată, care este știută, facem anumite pregătiri. Deja de acum știm că dacă Domnul ne dă viață pentru la anul, pe vremea aceasta, vom avea din nou aceea sărbătoare, aceleași cântări, aproximativ aceeași citire din Scripturi. Și pare că de zeci de ani, cel puțin noi aici facem același lucru și ce-i frumos, că nu ne plictisim. Ce-i frumos, că întotdeauna este ceva parcă care unge, care atinge, care cercetează. Și acesta, să știți că este harul Domnului. Sigur, noi ne pregătim cu o cântare, cu un îndemn, mai schimbăm fața programului în măsura în care reușim. Slavă Domnului că și aseară s-a reușit foarte bine să avem în lucrare cântăreți diversi, în seara aceasta la fel, cu predicatori, cu oameni care îndeamnă, cu auditoriu care e interesat pentru lucrarea aceasta a mântuirii. Ne bucurăm pentru toți care ne vizitați, unii pentru prima dată, alții cu regularitate, cu zumzetul copiilor, uneori poate mai zgomotos, alteori poate într-o liniște mai mare, dar să știți că Dumnezeu pe toți ne iubește. Slăviți să fie Domnul! Haideți să cercetăm mai departe, rămânând la acest text, ar fi cunoscut, bineînțeles, și de unii și de alții. Și să ne mai îmbucurăm puțin sufletele și să ne mai îndemnăm pentru a împlini voia lui Dumnezeu. O misiune dusă la îndeplinire de către magi, cu succes, măcar că au avut piedici, măcar că nu au pornit cu o călăuzire foarte clară și foarte precisă. Au văzut ei steaua acolo și au zis, măi, în înțelegerile noastre, la iudei s-a născut un împărat. Este ceva mai deosebit. Mergem, așa cum se amintea deja, mergem să ne închinăm. Și în misiunea aceasta care ei și-au luat, au înțeles că trebuie să depășească toate obstacolele, toate piedicile, să caute până găsesc. Sigur că ei s-au dus după gândirea lor. Așa pornim și noi de multe ori. Ne semnează Domnul câteva puncte și după ele ne lasă să și gândim. Ne lasă să ne și dezvoltăm. Ne lasă să și pornim într-o direcție. Și așa s-au dus și ei. Și e important că acești oameni, cum am spus, nu s-au lăsat până nu și-au împlinit misiunea. Acum, ei au avut-o pe a lor. Noi nu vedem stele speciale. Noi și dacă ne uităm pe cer când e senin, ce putem noi deosebi cei mai mulți de aici? Abia dacă poate cunoaștem carul mare, carul mic, nu? Găinușa și anumite lucruri despre care Iov, tot din fiii răsăritului, menționează în cartea Iov cât de cât mai exact decât mulți dintre noi știm lucrurile acestea. Dar pentru ei, pentru acești numiți magi, lucrul acesta era știința lor, era pregătirea lor. Și ia că Dumnezeu se descoperă la nivelul lor și se arată după capacitatea lor. Ceea ce este frumos din acest pasaj, cel puțin trei lucruri importante, pe lângă multe altele care ar putea fi desprinse, că parcă magii vin, sigur, vin din răsărit, dar nu știm ce familie au avut, ce spiță de neam au fost, au fost cât de cât înrudiți cu evreii, nu au fost. Că sunt legende de tot felul, nu ne legăm de ele, rămânem la ce spune Scriptura. În Biblie nici măcar n-apare numele lor. Vin, își împlinesc misiunea și pleacă mai departe. Se întorc înapoi. Nimic nu se mai știe de ei. Asta e o misiune care Dumnezeu le-a dat-o lor. Ți-e dă Dumnezeu altă misiune. Dar înainte de a discuta puțin aspectele acestea ale misiunii noastre, cel puțin trei lucruri mie mi se par interesante aici, în faza aceasta cu magii. Chiar că nu se dau foarte multe detalii. În primul rând, s-a și amintit punctul acesta care îl consider foarte, foarte important. Dumnezeu, prin descoperirea care o face magilor, vrea să arate că pe lângă păstori, să descoperăm magilor, vrea să cuprindă toată lumea, toată omenirea. Să știți că asta e un lucru foarte important. În mântuire să fie cuprins și săracul, și neînvățatul, dar și bogatul, și învățatul. Toți fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Cel puțin asta putem înțelege de aici, din textul acesta care apare în Scripturi așa, ca o paranteză mare. Fără alte începuturi și fără alte, știu eu, sfârșituri clare, precise și așa mai departe. Dar cel puțin asta putem să o pricepem. Acum, și dumneata, și eu, și noi toți suntem ori mai săraci, mai neînvățați, ori poate chiar mai învățați, poate chiar mai bogați. Dacă vrei să fii mântuit, se poate. Iisus primește pe oricine. Un al doilea lucru foarte important. Prin venirea magilor, Dumnezeu a hotărât ei să intre în Ierusalim. Măcar că nu i-a călăuzit, de aceea am zis, i-a lăsat Dumnezeu și unde merg? Păi da, te gândești logic, domnule, un împărat se naște într-o casă împărătească. Un împărat se naște acolo unde se cuvine, nu? Și totuși, de data aceasta a fost o excepție. Credeți că nu le-a cunoscut Dumnezeu gândul când s-au îndreptat spre Ierusalim? N-a putut apărea steaua înainte de a intra în Ierusalim, în fața lor și să-i călăuzească frumos spre Betleem? Ba da, Dumnezeu e suveran. Doar nu Dumnezeu le-a arătat steaua? Dumnezeu le-a arătat steaua. Zice, am văzut steaua, zice, acolo răsărit și am venit să ne închinăm acestui împărat. Dumnezeu a condus toate lucrurile acestea. Sau după ce termină ei cu problemele acelea în Ierusalim și ies afară, apare steaua. Nu tot Dumnezeu este la cârmă? Credeți că a greșit Dumnezeu? Nu, nici de cum. Dumnezeu prin aceasta ne vorbește și nouă, dar a vrut să le vorbească lor, evreilor, prin niște oameni străini de legămintele făgăduinței, prin niște oameni străini de promisiunile care le-a făcut Dumnezeu lui Avraam. Le vorbește. Îi vorbește împăratului, îi vorbește preotului, cărturarului și întregului Ierusalim. Cu ocazia aceasta, fiindcă toți s-au tulburat, toți au aflat. Toți au aflat. Acum fiecare au reacționat cum au vrut ei sau cum i-a prins momentul acela. Dar au aflat. Zice, s-a născut un împărat. Și interesant, când îi cheamă Irod, preoții și cărturarii nu greșesc, nu dau cu bănuiala, merg exact la țintă, știm ce zice prorocul. Uite, și tu, Betleeme, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile acestea lui Iuda. În tine, acolo se va naște o căpetenie. Și-au știut clar, și-au dat direcție clară magilor. Ei, prin aceasta Dumnezeu vrea să îi încunoștințeze pe ei și a rămas scris. Deci Dumnezeu a hotărât Hristosul să vină la-i săi, spune Ioan în Evanghelie, în primul capitol. Dar ai săi nu l-au primit. Vine descoperirea din altă parte și le vine la lui ei pe masă. Măi, acum, pe momentul în care oamenii aceștia de departe își lasă treburile, riscă primejdiile, săptămâni pe drumuri, ei vin și au dovezi că s-a născut un împărat. Tu verifici și spui, da, uite, spune profetul, în Betleem se naște Mesia. Ei au la cunoștință lucrul acesta. Acum, cum rămân ei? Am văzut. Acum, cum rămâi tu? O să vedem sau o să vezi. Dar Dumnezeu a hotărât să le vorbească și în felul acesta evreilor. Și un al treilea lucru foarte important care îl înțelegem de aici de la magi. Dacă nu veneau magii, nu se scria acest pasaj. Dumnezeu a rânduit să vină magii, să se scrie acest pasaj și să fie ca o dovadă reală și pentru vremurile noastre că Dumnezeu a hotărât Iisus Hristos să se nască în Betleem. Este încă o dovadă în plus. Nu numai ce au spus prorocii, pe partea cealaltă nu numai ce au spus păstorii cu acea descoperire din câmpiile Betleemului, ci chiar și cu această descoperire a unor oameni învățați, a unor oameni culți, a unor oameni care stăpâneau în perioada aceea arta de a cunoaște cerul și semnele cerului. Și prin ei Dumnezeu vrea să scrie în Scriptură și să pecetulească acest lucru. Biblia este adevărată, Hristosul s-a născut, mântuirea a apărut în orizontul omenirii pierdute și cine vrea poate să pună mâna pe mântuire. Nu știu cum ești tu, știu cum sunt eu. Dorești să fii mântuit? Nu dorești să fii mântuit? Acum, deosebirea între noi și păstori, între noi și acești magi, între noi și chiar cei cărturari din vremea aceea, cei cărturari și acei preoți, deosebirea este că noi știm de aceste sărbători cu regularitate. Ne-am obișnuit cu ele, cum și evreii se obișnuiesc cu sărbătorile lor. Numai că cu această naștere a lui Mesia, oamenii aceștia au fost luați prin surprindere. Păstorii la locul lor, magii la locul lor, preoții la ale lor și fiecare era la ale lor. Inclusiv pe Erod, îl găsești probabil acolo prin sediul împărăției lui și când aude vestea, e și normal, e primat prin surprindere, împărat, ce asta? Și imediat, sigur, se agită, se tulbură și omul tulburat imediat tulbură și pe ceilalți. Că așa s-a coborât tulburarea, de sus în jos, imediat. Ca un cutremur de pământ. I-a cuprins pe toți. Pentru că toți au început să șușotească, au început să zică, ce se întâmplă? Și nici de cum n-avea Domnul de gând să răstoarne împărățiile, că nu pentru împărățiile acestea a venit. Domnul a venit să mântuiască sufletele oamenilor. Numai ei n-au priceput, ei n-au înțeles. Așa se întâmplă și cu noi, de multe ori. Domnul ridică, Domnul are un plan, Domnul are anumite lucrări de făcut între noi și noi suntem firești, noi privim tot firește. Irod, săracul, el atât a priceput, scaunul meu e pus în pericol. Tu pricepi mai mult? Se ridică unul mai bun lângă tine, se ridică unul mai cu capacitate, se ridică unul care parcă e mai răsărit. Ce faci? Cum ești? Cum interpretezi scena aceasta? Zice, trebuie să mă țin bine, să am grijă, să fiu foarte atent că sunt în pericol. Chiar dacă nu mărturisești tu public asta, dar tulburarea din tine anunță asta, nu? Anunță că ceva nu-ți convine, că ceva e în concurență cu tine, că ceva e în pericol pentru tine, nu? Bine ar fi să nu mai fim firești. Că dacă am înțelege duhovnicește lucrurile, ar fi tare bine. Dacă Erod ar fi înțeles duhovnicește problema aceasta a mântuirii și dacă Erod ar fi priceput că Hristosul nu va veni pentru un tron omenesc, nu va veni ca să dea la o parte o dinastie sau un imperiu. Ar fi stat liniștit acolo și ar fi văzut de treabă și nu și-ar mai fi mânjit mâinile și de sânge, sânge nevinovat a unor copii născuți în perioada respectivă în zona Betleemului. Și ar fi rămas liniștit. Ei, dar fiindcă el nu pricepea lucrurile din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere a hotărârii lui Dumnezeu ca să mântuiască Israelul și neamul de oameni, el se tulbură, el e tentat să facă prostii, el e tentat să facă tot felul de lucruri. Frații mei, să ne rugăm Domnului, dacă tot am intrat în mântuire și ne numim mântuiții Domnului, să ne dea Domnul o stare de duhovnicie după voia Lui. Și semnele, și lucrările, și timpurile care Domnul le arată, prin diferite lucrări. Bun, la evrei apare ceata de îngeri, zici, măi, e extraordinar, o revelație deosebită, dumnezeiască. Dar la mașii apare o stea. Ăștia mai spirituali zice, ce domne, ce e o stea, domne, dar nu ne închidem la stele sau nu, imediat o dai afară. Acceptă și descoperirea aceasta, că până la urmă tot la Hristos i-a dus și steaua. Tot la Hristos i-a dus îngerii, sau îngerul când a vorbit cu păstorii, tot la Hristos i-a dus. Dar și steaua, dacă a fost descoperirea lui Dumnezeu, i-a dus pe oamenii aceia învățați tot la Hristos. Acum, dacă am pune cele două revelații, așa suntem noi când e vorba să filozofăm, suntem buni la filozofie, chiar în domeniul religios, suntem foarte buni. Pe unul s-ar zice, nu, domnule, nu se poate, domnule. Am ori stea, ori sângeri. Am prin îngeri, am mai vorbit Dumnezeu în trecut și știm că i s-a descoperit lui cu tare. Am cu stea și imediat noi am face o polemică întreagă, dar uitați-vă la rezultat. Rezultatul contează. Până la urma urmei, dacă este o descoperire de la Dumnezeu, chiar dacă eu nu o pricep, chiar dacă nu e în marja mea de înțelegere a lucrurilor, în șablonul meu, bine este să fiu precaut și să nu-mi dau drumul la gură și să vorbesc vrute și nevrute, că apoi ai vrea să mai adui în vorbele, dar nu le mai poți. Că de-ar fi fost unii din criticii noștri, atunci prezenți, la masa lui Ierod și la masa marilor preoți, probabil că nici nu ar mai fi trebuit să cerceteze ei în Scriptură. Ce, domnule, stea și la ăștia și așa. Deși Balaam vede steaua, încă de la începutul aproape, și o stea răsare. El o vede. Ăștia pomenesc acum doar de Betleem. Deci important e să lăsăm lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu o are în mâna Lui. Dumnezeu se descopere cum vrea. Important știți ce este? Dacă e descoperirea lui Dumnezeu, omul care ascultă de Domnul, până la urmă ajunge și sfârșește a se închina lui Hristos. Ori nu asta este important. Ori nu asta este să capitulezi acolo și să-ți împlinești misiunea. Eu cred că asta e cel mai important. Te-a chemat Domnul, ți-a dat o descoperire. Ce rol are descoperirea aceea în viața ta? Aici este un alt punct al acestui aspect al descoperirilor. E foarte important să vedem ce fac oamenii aceștia, inclusiv păstorii. Au parte de revelație, au parte de descoperire dumnezeiască. Mulți am fi vrut să o avem, probabil mulți din vremea lor ar fi vrut să o aibă. Și nu au avut-o. Magii la fel. Dar ei, în descoperirea aceasta, ei au înțeles că trebuie să facă câțiva pași să ajungă în fața împăratului, în fața lui Iisus. Dacă îți dă Domnul o descoperire, o revelație, crezi că ți-o dă să scrii cărți? Și alea-s bune dacă duc spre ceva bun. Crezi că ți-o dă Dumnezeu ca să crezi că ești mai înalt decât ceilalți cu două trepte? Nici de cum. Crezi că dacă Domnul te folosește la un anumit nivel, te folosește ca să fii tu cineva? Nu, nici de cum. Hai să învățăm și de la unul și de la altul, și de la păstori și de la magi. Descoperirea lui Dumnezeu trebuie să te ajute și să te călăuzească înspre a te închina Fiului lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni din altă religie. Eram tânăr și mai povesteam unele altele. Și spunea unii, am vise foarte clare din partea lui Dumnezeu și am zis, foarte bun. Zice, de multe ori visez și știu ce mi se întâmplă zilele următoare și mă pot feri. Și nu erau din religia noastră. Erau departe de a-i considera noi aproape. Și aici cred că înțelegeți tot ce vreau să spun. Și am zis, da, în lumina care am avut atunci. Da, e foarte bun. Dar să știți că prin aceasta Dumnezeu vrea să-ți arate că te iubește, că te vrea mai aproape, să citești din Scriptură, să cauți să împlinești Scriptura. Să nu rămâi numai la atât. Ah, ce faină, eu am visat un vis. Văd că Dumnezeu mă iubește sau văd că Dumnezeu mă călăuzește, mă scapă de nenorocire, mă scapă de altceva. Foarte bun că pricepi astea. Dar nu-i destul. Voia lui Dumnezeu este să vii, să te închini Marelui Împărat. Închinare înseamnă să-i recunoști stăpânirea, să-i recunoști domnia și să rămâi supus voii Lui. Cât o priceput magii, sincer vă spun, nu știu și nici nu-mi sfârm mintea să înțeleg. Dar știu ce ar trebui noi să facem. Dacă te închini pruncului Iisus, dacă cu adevărat îl primești ca Domn și Mântuitor în viața ta, că doar noi, în perioada aceasta, har Domnului, prin descoperirile care au fost date părinților noștri, stăpânicilor noștri, bisericilor în decursul timpului, cărților care s-au scris, a Bibliei care o avem aici în față, pricepem că nașterea lui Iisus n-are de-a face nimic cu împărățile pământului acesteia, ci are de-a face cu mântuirea sufletului omenesc și are de-a face Iisus cu tronul inimii tale, să stea domn și stăpân în viața ta. Deci noi pricepem lucrul acesta. Ei, dacă noi pricepem lucrul acesta, în măsura în care Dumnezeu ni s-a descoperit, în măsura în care Dumnezeu ni s-a revelat, ce faci cu revelația? Înaintezi înspre închinare, zi de zi, se vede în tine că ești un om mai dedicat, un om mai schimbat după chipul lui Hristos, sau îmbătrânim cu tradițiile noastre, dar nu ne schimbăm. Îmbătrânim cu obiceiurile noastre, unele sunt bune, altele mai puțin bune probabil, dar caracterul nostru rămâne tot un caracter departe de Dumnezeu. Știți ce mă uimește? De exemplu, acești cărturari. Hai că Ierod cu a lui. Ierod cu frica lui de scaun, oricum se știe din istorie că a fost un împărat foarte sângeros, i-a distrus pe cei din jurul lui, i-a omorât, a făcut multe lucruri urâte. Dar când e vorba de cărturari, când e vorba de preoți, ăștia parcă ai alte pretenții de la ei. Păi noi suntem cu Biblia în mână, nu? Noi ne asemnăm cu ei. Noi știm vremea, timpul, știm că trăim împlinirea Apocalipsei, nu? Știm că Domnul Iisus va reveni după biserică. Știm că există iad, știm că există rai. Și toate acestea le știm și le credem din cuvânt. Ei, preoții ăștia știau multe. Și dacă intri puțin la viața lor, erau oameni serioși, cei mai mulți dintre ei. Oameni care căutau, din cât pricepeau ei, să fie la litera legii cu nota 10 sau cu nota 1, vorbind de linia unde trăim, în țara în care trăim. Da? Să fie maximum de puncte. Și totuși, vine vestea aceasta, cum spuneam, măi, dar judecă-mă, că e la mintea copilului, să zici așa, nu la mintea unui om bătrân, cum erau ei mari, preoți și cărturani învățați, dar un cărturan nu poate fi de 10 ani, nici de 15 ani, nici de 20 de ani. Ăsta are vechime, ăsta are experiența vieții. Vin niște oameni dita mai din răsărit, își lasă lucrurile, riscă tot felul de primejdii, riscă tot felul de lucruri care pot să-i pască în călătorie, să li se întâmple tot felul de neajunsuri, plus câteva săptămâni, du-te și... Și vin pentru ce? Pentru o fantezie? Și tu găsești în Scripturi că, uite, în Betleem se naște Mesia. Ok. Și? Atât. Închizi ușa, ei pleacă, magii, și tu rămâi cum? Rămâi la ale tale. Eu aș fi așteptat, zic eu, Ierod cu a lui. Din nou repet. Dar ăștia care sunt cu Biblia în mână, aș fi așteptat să meargă după ei, să vadă. Hai mă, mergem împreună, facem o cohortă împreună și dacă cumva chiar s-a născut Mesia, gata. Vedem ce trebuie făcut. Se face schimbarea totală, se face transformarea totală. Ei, asta e cel mai greu. Până ne lasă acest Iisus cu obiceiurile noastre, e ok. Cu brăduțul nostru, cu închinarea noastră, cu idolașii noștri, cu chiar înjurăturile noastre, cu petrecerile noastre, cu dezmățul nostru, fiecare pe nivelul la care e. Acum, noi suntem mulți aici și acum noi vorbim tuturor, și celor de aici, și celor care ne aud pe internet. Facem o imagine generală. Până ne lasă Iisus cu ce vrem noi, e ok, poți să stai la Betleem, nu avem nicio treabă cu El. Ei, dar când acest Iisus începe și vine, trec 30 de ani, da? Începe și vestește Evanghelia împărăției, pocăința, lăsarea de păcat, ținerea cuvântului Dumnezeu în dragoste, în lepădare de tine însuți, să-L pui pe aproapele mai presus decât pe tine însuți, chiar dacă tu ești un călugăr bătrân, înaintat în vârstă, să fii foarte atent la toate lucrurile acestea, chiar dacă tu ești o față bisericească și ești foarte iscusit în a mânui anumite lucruri, dar să fii atent față de semenul tău, să fii gata să-L slujești, să fii gata să te pleci lângă cel căzut între tâlhari, să-i speri rănile, să-L ridici, aici deja au început deranjurile. Și cât au fost ei de cărturari, și cât au fost ei de preoți, până la urmă așa au înghesuit lucrurile, sigur că toate au fost profețite. Dar din perspectiva firescului care era în ei, așa au înghesuit lucrurile până la urmă că au ajuns unde? La Pilat cu el. Și au spus, răstignește-l, Dar ce vină a făcut? Răstignește-l. Dar ce vină a făcut? Răstignește-l. Nu înțelegi? Păi nu ne interesează să aducem argumente. Noi nu suntem oamenii de argumente. Omul ăsta ne stă în cale, cu alte cuvinte. Omul ăsta ne strică obiceiurile noastre, rânduielile noastre. Și tot ce avem noi, clădit pe milenii, omul acesta ne deranjează sistemul. Tocmai aici e problema. Tocmai aici e problema. Când Fiul lui Dumnezeu vine în inima ta, să știi că acolo dărâmă tot. Toate fanteziile tale, toate obiceiurile tale și tot ce ține de eul tău este dărâmat. Pentru că eul tău are forma unui Dumnezeu. Indiferent ce materiale ar fi el clădit. Și când vine Fiul lui Dumnezeu, lovește exact la temelie și totul se împrăștie. Din cauza aceasta, puțini primesc mântuirea. Pentru că mântuit înseamnă să-L accesi pe Iisus ca Domn, ca Salvator în viața ta și să ți se schimbe tot drumul vieții tale. Nu mai conduci tu, conduce El. Nu mai faci ce vrei tu, faci ce vrea El. Zice, voi nu mai sunteți ai voștri, spune Pavel mai târziu. Voi ați fost cumpărați cu un preț de Domnul Iisus, da, că Iisus nu doar s-a născut, a crescut, a intrat în slujire și a dat viața pentru noi și prin sângele Lui. Orice om are iertare de păcate dacă dorește. Se lasă de păcat, se mărturisește, vine la Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. Nu există păcat pe care omul să-l facă pe pământ și Fiul lui Dumnezeu să nu-l poată ierta dacă el se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Hula împotriva Duhului Sfânt, ăsta e singurul lucru care Biblia îl scoate într-un relief cu totul aparte. Oamenii aceia care nu au avut contact cu Evanghelia, oamenii aceia care nu au avut contact cu mesajul mântuirii, ei n-au cum să ajungă acolo. Domnul spune acest lucru într-un context în care cu evreii, cu cărturarii, cu oamenii aceia care pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu, le-a cerut și le-a spus, dovediți-mă că am păcat, chiar dacă sunt altfel de cum sunteți voi, chiar dacă nu mă raportez corect din punctul vostru de vedere la obiceiurile sau la stilul vostru de viață, dovediți-mă că am păcat. Și nu a putut să o facă, nici chiar atunci în ziua judecății în fața lui Pilat. Dar zice, dacă nu mă puteți dovedi și am făcut lucrări nemaipomenite în mijlocul vostru, cu ce curaj spuneți voi că eu scot dracii cu ajutorul Domnului dracilor, adică cu Belzebul. Și aici intervine hula împotriva Duhului Sfânt în pasajele în care vorbește Domnul Iisus despre lucrul acesta. Adică nu poți aduce o învinuire, adică vezi lucrări de netăgăduit, nu poți să spui că nu e real. Le face nu pentru slava Lui, le face pentru binele omului și pentru slava Lui Dumnezeu și prin toate acestea îl mărește pe Dumnezeu, pe Iahve. Și tu, care spui că ai cunoștință despre Iahve, tu spui nu, nu se poate. Nu se poate pentru că nu-i după felul nostru de a fi. Nu se poate pentru că nu-i exact în pătratul nostru și dacă nu-i ca noi, nu-l acceptăm. Știți că și Ioan, și cu încă unul, la un moment dat, a văzut pe un altul scoțând draci. În timpul Domnului Iisus. La fel și ăsta apare exact ca și magii. Apare și dispare. Nici nu știm de unde vine și cine a fost și cum a fost. Decât ucenicii mei și spun, auzi, am văzut pe unul, zice, scoțând draci în numele tău și l-am oprit. Dar Domnul Iisus, de ce l-ați oprit? Păi că nu venea după noi. Păi dacă nu vine după noi, noi îl oprim. Păi de ce? Domnul a spus, nu trebuia. Pentru că cel ce mă vestește pe mine și lucrează pentru mine, nu poate imediat să mă grească și de rău. Adică aici e punctul sensibil, să ne depășim anumite obstacole în dreptul celorlalți, adică din perspectiva noastră, să acceptăm că Dumnezeu este mult mai mare decât rațiunea noastră, decât descoperirea noastră, decât înțelegerea noastră, să acceptăm că Dumnezeu, da, se poate descoperi și unul vede pe Îngerul Domnului care vine la el. Altul poate vedea o stea care îi vorbește despre un mare împărat care s-a născut. Amândoi sunt de la Dumnezeu cu descoperirea. Și amândoi se unesc acolo la Hristos. Să acceptăm lucrul ăsta și am avea o mult mai bună relație între noi și alții. Apoi, dacă accepți revelația, să înțelegi că ea te duce până la Hristos și acolo înseamnă să accepți domnia și stăpânirea Lui peste tine. Iar dacă tot suntem cu Biblia sub braț, să zicem așa, în inimă și o cercetăm foarte bine. Dar când sunt pașii aceștia de descoperirea Lui Dumnezeu, să nu-i ignorăm. Că ignorarea este un păcat care până la urmă te duce la moarte. Oamenii aceștia, dacă n-ar fi ignorat, nu știu din ce motive au ignorat. Că doar Betleemul nu era atât de departe, nu trebuia să trăiască săptămâni. Probabil nu au avut interes, probabil nu au crezut, probabil au avut alte lucruri mai importante, probabil știu eu, motive destule, cum avem și noi. De ce nu vii la biserică? De ce nu te implici în lucrare? De ce nu te rogi mai mult? De ce nu te dedici mai mult lui Dumnezeu? Păi avem fiecare motivele noastre. Nu știu ce motive au avut ei. Ar trebui noi să le identificăm la noi. Ce motive avem noi de nu ne apropie mai mult de Domnul? Ce frumos era să facă un pact comun, să meargă toată suita preoțească acolo la Betleem. Ei, dar legat de misiunea aceasta, în care oamenii aceștia au fost puși într-un mod indirect de Dumnezeu să o facă, gândiți-vă că au ieșit de acolo, de la Erod, în mod sigur, un pic dezorientați. Au avut de ținta, da, Betleem. Dar când au văzut pe ăștia că s-au tulburat, pe partea alaltă, când ideea lor firească a căzut la pământ, bă, nu l-am găsit aici, aici în casa împăratului, nu l-am găsit. Bă, ăsta se tulbură de numai. Ce-o fi cu noi? Și ieșind de acolo, îndreptându-se spre Betleem, deodată apare această călăuzitoare, că așa intervine Domnul. Aici se vede harul lui. Noi mergem, noi încercăm, noi potrivim lucrurile. Dar să știți că de multe ori noi dăm greș. Dar slăvit să fie Domnul că El intervine și ne salvează. Și așa a intervenit la ei și apare steaua aceea într-un mod minunat și zice că steaua a început să meargă în fața lor până s-a oprit deasupra casei. Opala! O casă? Aici din nou răsturnare de situație. Că așa suntem noi greoi la minte, la ei nu apare, dar apare la noi. Păi noi imediat ne gândim că noi asociem, cum am zis, palatul cu regele. Lipsește palatul? Regele unde să-l găsești? Orașul cel mai important, Ierusalimul în zona aceea. A, nu e acolo. Betleem, o cetate nebăgată în seamă. Și ajung și se oprește deasupra casei se oprește steaua. O casă? Păi da, ca o paranteză. E foarte clar că nu mai era în grajd, nu mai era în iesle. Pentru că în momentul când s-a descoperit oamenilor acestora că s-a născut un mântuitor sau un împărat lui Israel, până ei să vină, a trecut o perioadă de timp, până se convingă, au făcut cercetările, a trecut o perioadă de timp. Se estimează că poate până aproape la 2 ani. Și Iisus nu mai stătea în grajd, stătea într-o casă. Dar era o casă, nu era palat, nu era ceva extraordinar să-ți izbească privirile. Și totuși oamenii aceștia, de data aceasta, nici nu pun la îndoială absolut deloc. Ei intră înăuntru, când întâlnesc pe Iosif, pe Maria, pe prunc, aduc darurile acelea de recunoaștere, împărat, preot, proroc, adică toate cele care erau prinse prin proroci în Vechiul Testament. Simbolurile acestea toate le-au dus aici. Din nou vorbește-i casei lui Israel, dar n-a avut la cine. Și oamenii aceștia nu pun tot felul de întrebări, nu pot tot, Doamne, mi s-a năruit visul, imaginea. E așa, când îți schimbă Domnul un pic direcția, imediat te clatin, imediat vai de mine, te dezorientezi. Stai liniștit, important e să fii pe drumul cel bun, să fii cu Domnul, să fii cu inima către Domnul și să împlinești voia Domnului. Și Dumnezeu e Cel ce te călăuzește și până la urmă, dacă ești cu inimă bună și pentru închinare, vei ajunge acolo. Ce frumos să renunți la tiparele tale când e vorba de cuvântul Domnului, să-l păstrezi, să-l împlinești, când e vorba de descoperirea Domnului care potrivește cu Scriptura și cu călăuzirea Domnului, e minunat. E minunat. Ce putem învăța de aici? Să căutăm, în primul rând, să fim oameni duhovnicești. Adică să percepem lucrurile lui Dumnezeu duhovnicești. Nu ca și Irod, ci ca și alții care duc la tulburare. Cu o lucrare bună, omul firește tulbură. Nu, noi să fim oameni duhovnicești, să știm în ce vreme trăim, să știm că Domnul ne cheamă, că Domnul ne iubește și să împlinim voia Lui. Apoi, misiunea trebuie să ne încheiem. Ăștia s-au închinat și s-au dus. Tu dacă te-ai întâlnit cu Domnul, tu ai altă misiune, nu te mai duci în răsărit. Să nu te mai duci la treburile tale, tu rămâi copil al tău, al Domnului. Exact cum au rămas apostolii, ucenicii, după ce i-a chemat Domnul. Ăștia nu s-au mai dus, fiecare la ale lor. Au încercat ei în dezamăgirea și în deznădejdea lor la un moment dat și au spus, mergem să prindem pește. Alții au spus, mergem spre Emaus. Dar Domnul a ieșit înainte, că i-a iubit în seara aceasta. Poate nu ai venit cu gândul acesta să-ți vorbească Dumnezeu, dar să știi, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te cheamă înapoi, Dumnezeu te vrea să fii slujitorul Lui. Nu te mai duce brambura nu știu pe unde, nu mai pierde timpul cu tot felul de lucruri, predă-te Domnului Iisus și vei vedea, lăsându-L pe El să-ți conducă viața, caracterul tău, inima ta, îți dă o speranță, îți dă o viziune și oricum lucrurile din viața aceasta, uitați-vă, încep să se clatine toate. Și viața aceasta, oricât ar ține, e scurtă și plină de dureri. Domnul în seara aceasta vrea să-ți vorbească, a venit un Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul. El a murit pentru păcatele tale, e gata să te ierte, e gata să te primească, să-ți schimbe caracterul, să-ți schimbe viața, să te elibereze de patim, să te elibereze de orice robii, ca să-ți dea în schimb viața eternă și veșnică și o pace deplină. Doamne, dă-ne-o tuturor. Amin.